Li Tirkiyeyê de hiç lê weka roja rojnamevanên li ser kar tê pîrozkirin. Li sala 1963 da piştî ku rojnamevan hin mafên yasayî bi dest xistin û yasaya 212 hat pejirandin, ev roj wekî cejna rojnamevanan hat pîrozkirin. Lê 10 sal şûnda piştî derba leşkerî peyva cejnê hat rakirin. Her sal dehê mehayekê wekî roja rojnamevanên li ser kar tê pîrozkirin. Lê piştî hewla derbeyê bi îlankirina rewşa awarte li Tirkiyeyê di nav 3 salan da 116 dezgehên ragihandinê bi biryarên hikmê qanûnê de hatin girtin. Di nav wan de 18 televizyon, 22 radyo, 5 rojnamevan û 20 govar hebûn. Her wiha bi girtina van dezgehan di wê demê de 2500 zêdetir rojnamevan bêkarman. Neha ev hejmar zêdetire. Tê texmîn kirin ku ji sedî 30 rojnameger li Tirkiyeyê bêkarin. Cemiyeta Rojnamevanên Azad di rapora 2018 de li ser binpêkirina mafê ragihandinê de destnîşan kir ku 171 rojnameger li Tirkiyeyê nehat girtîgehê dane. Lê Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê jî dibêje niha ev reqam 141 e. Niha jî em guh bidin du rojnamegerên ku li sehayene û derd û kulê rojnamegeriyên dikşînin. Yek ji wan Lezgîn Akdeniz'e. Ew peyamnerê ajansa Mezopotamya'ya ye.
Yani îro li Türkiye rojnamegeriya resen elde jî zextên dijwar û şerê taybet hebûna xwe
Li ber ya ku em goh bidin lezgîn, ez dixwazim piçekî behsa rewşa Ajansa Mezopotamya'yê jî bikim. Wekî ku Melcor jî dest nişan kir, bi biryarnameyên di hikmê qanûnê de di nav 3 salan da 116 dezgehên ragihandinê hatibûn girtin ku yek ji wan jî Ajansa Dicle'ye bû. Ajans dema ku ser kar bû, 606 caran hat astengkirin û ew jî di dawiyê bi vê biryarê hat girtin. Piştî bi navê dî haberê jî xebata xwe domand, 17 caran hat astengkirin û paşê hat girtin. Ajansa Mezopotamya'yê jî dişûna dî haberê dave bû. Ew jî heta niha 12 caran hatiye astengkirin. Lezgîn Akdeniz dibêje ku rewşa rojnamegeran li Tirkiyeyê çiqasçe girantir dibe. Ew dibêje di salê notî de rojnameger dihatin qetil kirin, lê neha rojnamegerî tê qetil kirin.
Yani ez minak ekem bidin çawa ku sura ev sura diro ki sura Remza diro civaki bun çandu jiyana hezar salan di pahla kevrin koyin reşta da di paraz xera kir u luşuna wi khaniyen ku nelle gori desene wi hava kir pişçe darbeya bitirmeyi ji bigirtina sedan sazi u dezgeyin çapemeni ruhu koka rojnamegeriye utkirin naha duğaze servi ahi ku berê rojnamegeriya resen hatibû çandin rojnamegeriya ku dena wî hatiye guhertin biçînin dixwazin rojnamegeriya ku xizmet şerê taybet dike ava bikin yani hûn jî baş pîrbînin di salên 1995 da rojnameger dihatin qetil kirin lê rojnamegeriyê dîsa li ser koka xwe ajida o rojnamegerên nû ava dikirin lê niha li şûna rojnamegeran rojnamegeriyê qetil dike yani ger ku rojnamegerî hat qetil kirin êdî rojnameger jî nikaribin xwe zêde bikin û pêş bixin
Ew balê dide ser zextên ser rojnamegeriyê û behsa hin daneyan dike. Dibêje bi giştî di salek de 521 rojnameger li Tirkiyeyê hatine darizandin.
Ji ber vê yekê rojnamegerê ku hev didin rojnamegeriya esasî an wî ceza dikin an jî wan davêjin girtîgehan Mîna Şenber jî li gorî raporê na çendê wî daxuyan bi daxu îyi ögim daxuyanî eşkere kir edixwazim çend hat ekî wan jî war bêjim yani li gorî rapora wan 171 rojnameger girtîne di sala 2018 da 141 rojnameger hatin min çavkirin dîsa 64 rojnameger jî hatin girtin yani salek da 521 rojnameger hatin darizandin ji wan rojnamegeran hatin darizandin 121 rojnameger jî rastî cezayên pereyan anca hapse hatin
Nûnerê Rûda wê ê Amedê maşallah dekak jî balê dede ser rewşa rojnamegeran û dibêje dişûna ku rojnameger herin nûçeyan bişopînin wextê xwe li dadgeha derbas kirin û ev jî astengiyek mezne li pêş karê azad ê rojnamegeran.
Ji ber vê yekê jî em bi dilşikestî vê roja pêşwazî dikin. Îro roja rojnamevanên li ser kar e. لی ام دزانن کو ای راجی رونشتنو دانشینا هن راجنموانن مهنه کو و درکن پیشبر دادگه و جبر نوچه این کچه کرنه دینه دارزاندن هر وحا بسادان راجنموان جبا کو نه انگرتن و دوزن دربار وان دا و نگو هزه جزای زندان سروان نچال من کو بری خوابدن ولاتین اوروپای ولاتین دروه لوی داره لسرگون جیان خبر دام دکن راجا راجنموانن لسر کار هنه کی چل سان دیه گلگ روزنموان دی نمانه کو کار بکن یعنی کار خواهتنه آوتن یعنی حتنه زندان کرن یعنی حتنه سرگون کرن با آوائه کی جبر ویه کی جی زحمتیه کی گلگ مزن ده کار خواهد مشینن
روزنموان سینور نناس رسفه در راپور ازادی را گهاندن آ 2018 ده لسر ترکیه دانه خواه ده مه نیسان ده پار وکر بو دست نشان کر بو که ده 908 ولاتان ده ترکیه ده واره ازادی را گهاندن ده ده درجه 157 ده یه هجه گوتنه که سروکومار ترکیه رجب طایب اردوغان ده چارچوه روژا روزنامگرین سر کرده پیامک بلاک گر وی دست نشان کر که را گهاندن ترکیه ده دما وسایتان آنگو پشتی دربین لشکری آزادی شولی راد به و راست گلک سختان هاتیه. لید 16 سالین داویده لولات ترکیه هن رفرم چه بونه او جبونه سدم که راگهاندنا ترکیه هم رنگین تر هم جی دولمنتر بویه. هروها ببان رفرمان راگهاندن آزاد و دموکراتیک تر بویه. خجی جان فارقین، دنگ امریکا، آمد.